sett deg godt til rette med noe godt I koppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona. Velkommen tilbake til Krimprat med Lisa og Fiona. I dag så skal vi fortsette med del 2 av disse drapene som skjedde I Idaho. Og der vi avsluttet I går var jo da rett før han som nå arrestert I saken ble arrestert. Så hva var det som skjedde I januar, Fiona?
3. januar så har de arrestert en mann på 28 år, nemlig Brian Koberger. Det en mann du ikke har hørt om før. For, altså, her har jo YouTube, jeg kaller det bare YouTube, mistenkt den ene og den andre, og de har jo stakkars folk, liksom.
Ja, spesielt den naboen som...
Ja, naboen og ekskjæresten som I sorg, ikke sant? Mm. Og hudiga jo. Veldig mange har blitt mistenkeliggjort og plukket fra hverandre, og det ganske ille å tenke på det når du får et helt nytt navn servert I fanget. Dette en mann som vi ikke har hørt om I saken, og som folk ble litt paffe. Og det tydelig at politiet har vært på Brian lenge. Altså, de har gjort jobben sin, for å si det sånn. Og det en grunn til at de ikke har gått ut med så mye I pressen. Men de takker også folk på YouTube, de takker folk I media for alle tipsa. De har fått inn vanvittig mange tips. Så de jo veldig takknemlige for det, og sier at folk har vært med å hjelpe politiet. Og det jo ofte sånn, så kan du høre det motsatte, at de, folk, for eksempel Summer Wells-saken, så var det sånn at folk ble ikke satt pris på at folk ringte inn med alle mulige tips og sånn. Men I denne saken så har de gått ut med og sagt at de takknemlige for det. Så, hvem denne mistenkte da, som blir hanket inn? Og han blir arrestert I Pennsylvania, og det jeg vet ikke hvor mange timer det men det en lang kjøretur fra Idaho til Pennsylvania. Så han blir arrestert, ja, Gud vet hvor mange mil det. Det noen som gidder å google det for meg? Å nei, det ikke direkte. Ja, det en lang kjøretur. Det ville vært mer logisk å ta fly. Men han blir også arrestert hjemme hos sine foreldre I Pennsylvania. Det jo jul, så han kanskje liksom hjemme for jul da. Og politiet har spanet på han lenge, og de har til og med liksom tatt søpla og gått gjennom den, funnet DNA til faren faktisk, klarte å linke det opp til Brian, som altså funnet på stedet. Altså DNA til Brian funnet på stedet, og de klarer å gjenkjenne han og få tak I han gjennom farens DNA da. Og det ble også bilen hans, den hvite, Hyundai Electra. Det også en bil som han bruker, og den jo blitt observert på flere kamera ved åstedet. Så det veldig mye som linker Brian opp til drapene. Og han hadde jo en litt spesiell utdannelse, Lise.
Ja, det var jo det jeg fikk med meg, at de arresterte en, og så fikk jeg jo med meg at dette var en kriminologistudent. Og da ble jeg jo litt sånn, ok, veldig spesielt.
Ja.
Tydelig at han hadde sine grunner til å gå inn I utdannelsen, kan det virke som, eller om det noe som har oppstått underveis I utdannelsen, men veldig spesielt. Kriminologistudent, og det var vel, han gikk på et universitet 15 minutter unna der disse fire ble drept. Det jeg ikke har fått med meg var jo, kjente de som han drepte til denne personen fra før?
Nei, det ikke kommet frem med nå.
Det ikke kommet frem, nei. 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 Om det men bare var tilfeldig, hvorfor akkurat de, og hvorfor akkurat der, og den får jo mye spørsmål.
Ja, for jeg tror han en master I kriminologi, og så studerer han noe doktorgrad.
Ja.
Jeg vet ikke om det var akkurat det samme.
Mm.
Men han har jo også søkt tidligere for en sånn, det heter jo internship, hva heter det på norsk?
Ja, student. Nei, lærling.
Sånn lærling, ja, aktig. I politiet så det har kommet frem han vil gjerne hjelpe politiet med å på en måte samle inn tekniske bevis eller analyser så han søkte på sånn ja, læreplass internship da på det tidligere det også ganske spesielt
han kan jo ikke ha vært den skarpeste kniven da som faktisk har studert alt det her, og så blir du allikevel arrestert 7 uker etterpå.
Ikke sant? Og det er jo ikke det at det tok 7 uker for politiet å skjønne hvem som hadde gjort dette. Det var jo det at de må tenke på rettssaken, at alt de gjør kommer til å bli brukt mot dem av forsvaret. Så de må nødt til å sikre bevisene. Så alt må gå etter punkt og prikke. Hvis de gjør noe feil, så vil jo aktoratet
ta det på det. Ja, de må jo ha...
Nei, forsvaret tar de på det.
Det er klart. Så han har jo kommet i søgelyset mye tidligere, det er helt sant. Ja, han burde jo visst mye bedre. Også i tillegg gå inn i et studenthjem hvor det er overvåkning på høyt plan, egentlig med kameraer og alt. Nei, altså, vanskelig å forstå hvorfor han har tenkt at dette var en god idé, eller at han skulle klare å komme seg unna med det, egentlig, på et sånt sted.
Og en annen ting som sier litt om hans interesser da tidligere er jo at, jeg husker ikke, jeg leste dette et sted, hvor, når det var, men tidligere så har han tatt en post ut på Reddit, det var kanskje i forbindelse med noen av studiene hans, masteren, der han ønsket kontakt med kriminelle, for han hadde lyst til å ha en sånn survey eller spørreundersøkelse, der de fortalte om hvorfor de, hva de følte, hvordan de tenkte å komme seg unna, litt sånn forskjellige ting da, i forbindelse med en kriminell handling. Så han var interessert i de kriminelle sitt synspunkt på det de hadde gjort da, og hva de tenkte underveis og sånn. Ja. Så han er tydelig opptatt av slike ting. Så ja, det dukket jo opp flere ting fra fortiden. Han har jo søster, han har 2 søstre, men du fant ut noe, Lise.
Ja, det var jo ikke så mange dager siden at plutselig kom en artikkel her. Og da viste seg jo at søstra til han her, jeg tror det var i 2012, cirka 10 år siden, så hadde jo hun vært med i en film faktisk, som skuespiller, en sånn der skrekk- eller horrorfilm, som handlet om en som drepte noen studenter med kniv. Det var ganske likt egentlig det som har skjedd her, og da ble jeg jo litt sånn der, jøss. Jeg fikk jo inntrykk at han kanskje kan ha hatt sånne tanker i mange år da, kanskje blitt litt inspirert av denne filmen til søstra, uten at vi vet noe om det, eller at det kom noe info. I mitt hode så ble det sånn at det var litt for tilfeldig at hun har spilt i en sånn film, og så gjør han noe lignende mange år senere.
Nei, det var jo et intervju med regissøren da, han bare, nei, det her har ingenting med det her filmen å gjøre.
Ja, nei, han visste jo ikke, hyggelig, liksom. Det er jo 10 år før, men det er klart han har jo sett filmen, så hvis han har hatt litt sånne tanker, så drar man jo med seg inspirasjon fra her og der, tenker jeg, over gjennom mange år, kanskje. Man legger seg både bevisst og ubevisst på hjernebarken.
For han har ikke noe kriminell historie. Han har jo ikke blitt tatt av politiet før.
Nei.
Han har hatt mye med politiet å gjøre. Det er bilder fra en sånn yearbook, sånn high school yearbook, da han, hva er det han gjør da?
Jeg vet ikke, jeg har ikke sett.
Han jobber for Pleasant Valley School District as a casual security officer. Dette var i 2021. Det var jo en sånn sikkerhetsvakt da. Det var tydelig at han hadde lyst til å gå den retningen der. Virker i hvert fall som han ville ha mye informasjon, i hvert fall.
Ja, det gjør jo det. Og så fikk jeg jo med meg en annen video også. Og det var at han og faren hadde blitt stanset av politiet før han ble arrestert. I forbindelse med at de hadde kjørt ulovlig eller et eller annet. Men da ser du jo et kort glimt fra denne politimannens kroppskamera. I det han stopper de, og så ser du jo faren og han i bilen, og han ser jo litt sånn skvetten ut, han som i dag er arrestert. Han gjorde jo sikkert sine tanker når politiet stoppet de. Men det hadde jo ikke noe med drapene å gjøre da. Men han har jo sikkert kjent litt på frykten der da, når de ble stoppet.
Og det ble
sikkert veldig lett da, når det bare gjaldt at de hadde kjørt galt. Men jeg fikk ikke med meg helt når dette var, men det var vel, jeg lurer på om det var i desember, var det, eller?
Ja, dette var i hvert fall når Brian, faren, dro helt til Idaho for å kjøre sammen med Brian hjem til Pennsylvania til jul.
Ja.
Og på denne lange bilturen, som faren også er med på, så blir de stoppet 2 ganger, tror jeg, Indiana.
Ja, ikke sant.
Og hva tenker deg, hvis du har begått da 4 mord, og du blir stoppet av politiet 2 ganger?
Ja.
Og du sitter der med frykten, altså... Men kanskje også den følelsen etterpå, du tenker, fy søren, jeg slapp unna.
Ja, Og det har nok gjort han ekstra kjepphøy, kanskje. Tenkte at kanskje. Ikke han var mistenkt i det hele tatt, da.
Men så har du kommet frem litt fra hans fortid, da. Familien hans har jo vært... De har vel vært meldt seg sånn bankrupt, var det to ganger da? Mm. Altså, de har vært en familie som har hatt dårlig råd, men en vanlig familie, tenker jeg. Mm. Det er jo han, og så er det to søstre, en mamma og pappa, de har hatt vanlige jobber, men de har slitt med økonomien.
Mm. Men det har ikke vært noe sånn, som jeg heller har sett noe annet, som du sier, en vanlig familie, men ikke den beste økonomien, men ikke, virker ikke sånn det har vært han, masse drama i familien på andre måter.
Nei, men han har vært litt overvektig, han har hatt venner, men vennene snakker om en endring som skjedde der han plutselig begynte å rase ned i vekt. Mm. Han fikk seg en veldig kraftig avhengighet, heroinavhengighet.
Okay.
Og den varte vel et par år, tror jeg. Eller hvem vet da. Men det var jeg som gikk ut og fortalte at hun ble liksom lurt med inn i, hun var vennmann, så ble hun lurt med Brian til å kjøre rundt, og da visste ikke hun hva de skulle, men han skulle finne, eller han skulle deale heroin da, få tak i heroin til seg selv. Og i den tiden så raste han jo ned i vekt, og han ble mer sånn, ja, sær da. Han ble mer aggressiv. Han ble sett på som en bully. Mm. At han var ikke så grei med vennene sine lenger, så han skulle hevde seg. Være cocky. Være smartere enn alle andre. Han trodde det selv. Så han mistet veldig mange venner for noen år siden. Så mange som var close med han hadde ikke sett han på flere år, fordi han endret seg litt. Han drev jo undervist også, og var vel delt, jeg vet ikke om han var deltidslærer, eller han skulle i hvert fall gi ut karakterer og sånt til jul. Så han hadde mange jern i ilden, men det er tydeligvis noe som har skjedd i livet hans da, en endring. Mm. Og narkotika kan jo fucke ganske kraftig med en person.
Det kan det jo, heroin er jo ganske heftig, så det er ikke så rart at de merker en endring igjen, hvis han gikk på det i to år.
Nei, og så har han blitt veganer, og sånn at han, ekstremt da, sånn at han kan ikke for eksempel spise noe fra en panne som noen gang har stekt kjøtt.
Såpass, ja.
Så han var vel igjen, om det var en barndopp eller bryllup eller konfirmasjon, men han bar i hvert fall familien kjøpe inn nye panner så han ikke kunne få, så han kunne spise maten, sånn at ikke har, ja, kunne ikke bruke noe som var brukt da.
Nei. Respekt for dyrliv, men ikke sånn menneskeliv altså.
Ja, det har blitt spekulert i at, spekulasjoner, på at han visste selv at han var kannibalist.
Kannibal.
Så hvis han fikk smaken av kjøtt, så var det. Men det er jo sånn, det er jo en av disse ville YouTube-ryktene igjen da. Så det er litt av det vi vet om hans bakgrunn. Mm. Det har kommet litt folk og fortalt litt. Men vi vet jo veldig lite om for eksempel foreldrene. De var jo i retten. Han ble jo overført fra Pennsylvania og tilbake til Idaho. Foreldrene var i retten på høringen i Pennsylvania og støttet han. De gikk ut med at de støttet han. Selvfølgelig, de må jo tenke at han er uskyldig. Men altså, vi vet jo at faren satt sammen i bilen den lange veien. Lang kjøretur, i stedet for at han tok fly. Vi vet jo ikke hvorfor han gjorde det.
Nei.
Visste han noe, ikke sant? Da begynner vi... Da kan vi jo tenke tilbake på Gabby Petito-saken, der foreldrene ble mistenkt for å vite om hva som hadde skjedd, ikke sant, og beskytte barnet sitt. Men vi skal se litt på det politiet har, for jeg vet ikke helt hva det heter på norsk, når du blir
tiltale, kanskje,
legger ut. Tiltalen mot den er en brøkdel av det politiet vet, men det her var på 19 sider. Så kan du tenke deg hvor mye politiet vet.
Da har de hatt en del info, og mye av det hadde de jo heller ikke gått ut med før etter arrestasjonen. Yes. For det var jo info som ikke kom ut offentlig. Og da kom det jo blant annet fram hos som hadde ringt til politiet, det var vel en av de overlevende fra leiligheten, eller av de to som ikke ble drept. Og der kom det fram at hun hadde møtt han, hun hadde sett han på natta, kan det stemme? Husker jeg riktig da?
Ja, det kommer jo tidlig frem i denne affidaviten at at hun har på tre tidspunkt i løpet av natta åpnet soveromsdøra si. Det vi trodde før, at for dette huset er tre etasjer, så i første etasje trodde vi at de overlevende var, og så er det noen sånne sliding doors i andre etasje, der det er på en måte en balkong eller en platting eller noe sånt, der du kommer inn til to nye soverom, og så er det opp i tredje etasjen, der Kaylee og Maddie lå. Så det vi trodde var jo at de to overlevende lå i første, og det var derfor de var blitt spart på en måte, og at Zeina og Ethan lå i andre etasje, og Maddie og Kaylee lå i tredje etasje. Nå viser det seg at Dylan, som hun heter, overlevende, hun har fått med seg mer enn det vi har trodd. Og hun lå ikke i første etasje, hun lå i andre etasje. Så klokka 4 om natta så er det en sånn DoorDash, og jeg måtte google hva det var. Men det er en sånn levering.
DoorDash?
En app som leverer ting på døra. Ja. Så du kan bestille, tror du kan bestille mat eller et eller annet. Bare for at vi skal forstå dette bedre. Huset er tre etasjer. Første etasje, det er vel en hovedinngang der, vil jeg tippe. Og der har vi trodd at de overlevende har hatt soverom. I andre etasje så er det sånn skyvedør, ut til en sånn slags platting eller noe. Og der sov Zeina og Ethan, kjæresten. Og så kan du gå opp i tredje etasje, og der lå Kaylee og Maddie. Zeina og Ethan, de hadde vært på en sånn Sigma Chi-fest. Det er jo sånn fraternity-greier som vi ikke egentlig har i Norge. Vi vet ikke helt hvor de to overlevende hadde vært, men det hadde også vært på type fest. Og Kaylee og Maddie hadde jo vært på Corner Club og ute og bestilt mat, food truck, og kommet tilbake. Og alle var hjemme før klokka 2 om natta. Så ser man av telefondata og sånn at det er aktivitet i huset. Noen som er på TikTok, og det blir bestilt mat. Jeg tror det var Zeina som bestilte mat fra sånn DoorDash-greier. DoorDash drop-off. Det er mye ting som ikke vi har i Norge, men det er, kan det være Foodora, liksom, akte ting, som kommer rundt 4. Så vi vet en del ting. Så får vi nå vite noe som vi ikke har hørt før, for vi har jo trodd at de to overlevende, de sover i under etasjen, og mest sannsynlig så har de andre 4 blitt drept mens de sov. Nå viser jeg til at de ikke nødvendigvis har vært sånn. Dylan har vært et slags øyevitne, og hun sov i andre etasje, ikke første etasje.
Ok.
Så det som er litt sånn sjokkerende nå, er at hun har faktisk fått med seg en del. Altså, hun har gått og lagt seg, men hun har våknet av lyder flere ganger i løpet av natta. Så vi vet jo at denne DoorDash-orden kommer inn klokka 4, cirka 4, litt over 4, og de har snakket med de som leverte, jeg tror det var mat. Og så er det hva Dylan da sier. Hun sier at hun våkner rundt 4, og da trodde hun at det var Gonzales som leker med hunden sin, altså over i etasjen over henne.
Mm.
Litt senere så hører hun, hun tror at også det er Gonzales som sier at «there's someone here». Men altså, du kan tenke deg, som du sa i stad, som du påpekte i stad, at de er vant til å ha mye folk og aktivitet på natta, og at det er mye som skjer i huset, så det kan være å bare våkne og registrere det.
Mm. Ja, det virker jo sånn. Det er det som skjer.
Ja. Og videre så blir det jo registrert at Knull, hun har vært på telefonen på TikTok rundt 4-12. Så det er jo våkne der, og mest sannsynlig ikke drept. Så sier Dylan at hun ser ut av soverommet, og hun setter døra på gløtt. Når hun hører at noen kommenterer at «there's someone here». Og så synes hun at hun hører at noen griner. At det er noen som griner fra Knuddles room. Så åpner Dylan soveromsdøra si en gang til, for at hun synes hun hører at Zeina griner. De var jo i samme etasje, andre etasje. Og så hører hun en mannlig stemme som sier noe lignende. «It's okay, I'm going to help you».
Mm.
Og rundt 4.17 så det et security-kamera som rundt, altså nabo-security-kamera, som fanger opp lyd, og det høres ut som, ja, det noen stemmer, og så et høyt brak på en måte. Thud, det et brak. Mm. Og så kan de høre hunden bjeffe. Så sier Dylan at hun åpner døra for tredje gang, og det etter hun har hørt Seina grine. Og da ser hun en mann i svarte klær med en maske som dekker munnen og nesa, og han går mot henne. Og hun står som frossent. Han rundt 5'10". Skal vi se, det 1,75 eller noe, det, kanskje. Mm. Ikke veldig muskulær, men altså...
Høy og slank.
Sportslig bygd. Ja, høy og slank, ja. Med busket øyebryn. Og han går rett forbi og ut skyvedørene. Og så vet vi jo ikke mer om Dylan. Vi vet jo bare at hun låser, går inn på rommet sitt, låser døra. Det har hun sagt. Men hun ringer jo ikke politiet. Og politiet blir ikke ringt før 12 neste dag av noen andre. Så det jo en wow. Har hun sett morderen? Og så har det ikke vært mer lyd. Ikke sant? Hva har hun egentlig registrert? Hva tror du om det? Hva tror du om dette, Lise?
Ja, jeg tror kanskje flere faktorer har spilt inn her. Hvis de hadde drukket, og hvis hun hadde sovet og våknet, at de ikke helt har registrert hva som har skjedd. Hun kan jo selvfølgelig også ha blitt redd og sjokkert, og gått inn i en slags frykt- eller sjokktilstand. Hun har nok ikke... Det er jo ikke det man tenker hvis man bor i en studentbolig med mye mennesker. Man er vant til at kanskje folk går ut og inn, så hvis du da ser en på natta mens du er selv både groggy og med lite søvn eller nettopp våkner og drukker i tillegg.
Du tror du har drømt?
Så er jo ikke, det første du tenker er jo ikke, oi, nå har det vært en inn og drept alle vennene mine. Kanskje hun har følt noe vibre eller noe. Men hadde hun skjønt hva det dreide seg om, så ville jeg jo tro hun hadde ringt politiet meg i gang. Sånn at
ja, men,
det er vel kanskje dagen altså, etterpå at det har begynt å demre, eller at de begynner å skjønne hva hun har sett på natta da, eller ja.
Men det folk lurer på da er når du hører venninna di eller roommateen griner. Mm.
Ja, men hun visste vel kanskje
hvorfor
at de var
sender,
to der inne.
Hvorfor spør du ikke om du ok, eller sender du en melding? Eller
jo, men hvis hun da visste at hun hadde venninna eller typen der inne, så ville det kanskje være naturlig å tenke at den personen tok seg av det, på et vis.
Ja, kanskje at de kranglet.
Ja, kranglet, eller at
men
hun allerede fikk trøst, allerede hadde
mann.
Noen å prate med, eller at ikke det var, ville vært naturlig å gå inn i en sånn setting, hvis hun visste det var noen andre også der. Så jeg ser ikke noe sånn suspekt akkurat med det som skjedde der.
Nei, og det helt klart ikke noe suspekt, det tror ikke jeg heller. Men man begynner å lure liksom sånn, altså politiet kunne jo blitt ringt mye før, hva er det som skjer her? Man begynner å lure på hva er det som har foregått.
Men jeg tenker det lettere å tenke sånn nå som vi vet hva som skjedde den natta. Der og da, før man visste, så er det jo ikke naturlig å tenke at vennene dine ligger knivdrept på rommet.
Sånn nei, så kan det være at hun har trodd at hun har drømt.
Ja, det også jo en veldig god forslag.
Men i alle fall så blir det jo på en måte bekreftet av det hun sier, for det er blitt funnet et fotavtrykk på utsida av hos sitt soverom, utsida av de der skyvedørene, som bekrefter på en måte det hun sier da. I tillegg så har det blitt funnet en, jeg lurer på om det er slire, til en kniv, det blir funnet i, jeg tror det var i 3. etasje, og lagt igjen slire, og det der de har funnet DNA-et til Brian, som de har matchet opp med farens DNA, funnet i søpla i Pennsylvania.
Rent amatørmessig.
Ikke sant?
Ja.
Og det er jo veldig spesielt. Glemmer den da. Mm. For det kan vel ikke ha blitt gjort med vilje, tenker jeg.
Ja, han kan jo ikke ha vært så dum at han har gjort med vilje, men det er jo utrolig amatørmessig mist han jo da. Med tanke på hans sin bakgrunn og utdannelse i hvert fall. Skulle tro det var litt mer gjennomtenkt.
Ikke sant? Og i tillegg til det at bilen hans har blitt sett, ikke bare en gang, men før drapet har bilen hans, hans telefon og sånn blitt sporet til huset, eller rundt i området, 12 ganger.
Ikke sant?
Så han er tydeligvis observert det, og du det ble jo sagt at en av jentene hadde en stalker, så derfor var de veldig til å passe på hverandre.
Ikke sant. Kan det virke som han har sett de seg litt ut da, i forkant, rett og slett?
Ja, det kan tyde på dette. Om det en, det ble jo spekulert i begynnelsen om at det var en som var den som var tiltenkt offre da, og de andre liksom var der. Men dette har jo ikke kommet frem ennå. Og nå, hva tenker du, alt det politiet har sluppet nå, så har det bare en liten brukt, eller det de vet.
Ja, det er jo det, og rettssagen, eller den vil jo starte etter hvert, og regner jo med at den også blir streamet på YouTube, når den går i gang.
Og så har du bilen, som har da blitt observert. Den har blitt observert på ulike overvåkningskamera. Men Brian, han har vært så lur at han har skrudd av telefonen. Påfallende. Telefonen hans er skrudd av i, akkurat på drapstidspunktet. Men allikevel så kan den knyttes til at han kjører i bilen, skrur av telefonen og skrur den på igjen senere. Altså den kan likevel knyttes opp mot hans movement.
Hjelper jo ikke å skru han av når du legger igjen slira på drapsted, liksom.
Ja, og det er jo veldig påfallende at den blir skrudd av akkurat der og da. Hvis det ikke noe, er noe du vanligvis gjør, så er jo det også et bevis på en måte.
Det er det jo.
Ja, så
da har du vel Dylan da, som det vitne, som har observert også, sikkert kunne gitt en liten beskrivelse.
Ja, det har vi jo vært inn på, at han har busket øyebå.
Så det er vel det de viktigste bevisene politiet har da. Det er nå disse observasjonene og mobil- og bildataen.
Ja, for å oppsummere, de viktigste bevisene politiet har nå, det er jo bilen. Han vasket jo bilen også etterpå, grundig. Altså dette har de dokumenter på. At han har gjort en effort der med å få den skikkelig ren, ikke bare en gang, men jeg tror det var to. Han har omregistrert bilen. Bilen er jo, altså, bilen er jo observert. Hans telefon, altså du kan jo, med den elektronikken som er i bilen, så kan du også, de har jo en slags blackbox de også, ikke sant? Og knyttet med når du har telefonen på da, så kan jo den, alle de 12 gangene han har vært oppe i det nabolaget og gjort et eller annet, så vil jo det altså lede opp mot drapet. I tillegg, altså Lise, dette er ganske sjokkerende. I 9-tida så venter han tilbake til åstedet.
Neste dag?
Neste dag, og da er jo ikke det meldt inn noe drap. Om han var der for å lete etter den slira, eller for å se commotion, eller hvorfor er det ikke noe, har jeg drømt det? Har jeg egentlig gjort dette? Har jeg drømt at jeg har drept noen i natt? Ikke sant? Så han vender jo tilbake der igjen. Og det var jo et intervju, en reporter også, som sto ut forbi, og der ble det, på teipen da, så ble det observert en sånn hvit bil, som de matchet opp. Jeg er ikke sikker på det var Brian også, men i så fall hadde han vendt tilbake enda en gang.
Jeg kan jo se for meg at han er en sånn type person som ønsker å være til sted og se hva som skjer, faktisk. Ja.
Så har du fotavtrykket, og så har du DNA. Og det er det politiet har gått ut med, og det er sikkert mye, mye mer de har. Men det var 19 sider, altså. Den ligger på nett, dere kan se. Det er sikkert noe jeg har glemt også. Så alt det der med telefonaktivitet og alt det der er jo, det er veldig avskjørende, og det er utrolig vanskelig å ikke etterlate noe bevis, og spesielt når du bruker kniv, og du så på et av bildene tidlig i saken der det var blod på grunnmuren, så det har liksom vært så mye blod der inne at det har rent ned mellom veggen og ut, og at ikke han kan ha etterlatt noe i denne bilen, det kan ikke jeg forstå. Jeg synes det er veldig rart hvor lite blod altså han har dresset med seg ut da.
Jeg tror kanskje folk innbiller seg at når du knivstikker noen sånn, så spruter det mer enn det gjør. Jeg tror ikke du spruter nødvendigvis så mye på drapsmannen, men det blir jo fryktelig mye der offeret ligger og ut fra offeret.
Jo, jeg tror det spruter mye på drapsmannen.
Ja, jeg tror
ikke du må ha en eller annen form for beskyttelse dress som du tar av deg og...
Men tenk, hvis ikke du tar de i hovedpulsåret, så pleier du vel ikke å sprute ut akkurat blodet.
Ja, så. Og dette er litt grafisk, men det gikk vel på organene, tror jeg. På noen av de. Noe var jo Altså, jeg tror det skjedde ganske fort.
Ja.
Når de først besøk, så døde de fort.
Det vil jo komme mer info om det, sikkert under rettssagen, vil jeg tro.
Mulig. Men hva tror du forsvaret kommer til å gjøre nå, Lise?
Ja, nei, si det.
De har vært på åstedet nå, i hvert fall også gjort sine undersøkelser.
Kanskje de prøver bare å få han til å ha vært gal i gjerningsøyeblikk eller noe.
Ja, det tipper jeg også.
Tror ikke det er så lett å finne det, eller kjøre på at han ikke har vært der. Jeg føler de har litt for mye bevis på det. Så da vil det vel være om å formidle omstendighetene mest mulig.
Mm. Gå på barndommen, tipper jeg.
Sikkert. Finne det de kan.
Narkotika. Men det er jo et planlagt drap. Han har jo vært der 12 ganger før, så
ja.
Synd for Brian, men det er ikke noe som har skjedd i affekt.
Jeg tror nok vi ender opp med en livstidsdom, om ikke noe annet.
Dødsdom er det i Idaho.
Men det blir, er det dødsdom, ja? Ja, da er det jo ikke umulig at det...
Faren eller foreldrene. Det er Gonzales, tror jeg det var, som håper virkelig på at det ble en dødsstraff der.
Det blir spennende å følge rettssagen i hvert fall. Den regner jo med at sendes på YouTube.
Ja, men hvem vet, det kan jo være det blir lukket. Det er en gag order der nå, så det er ikke sikkert det blir
åpent. Nå har de jo sendt deler av høringer av det som har vært, så da vil jeg jo tro at de også sender mest mulig rettssagen. Men ja, vi får jo se.
Nei, det eneste forsvaret kan kanskje komme opp med er at det er blitt plantet, da. Hvorfor ville han lagt igjen den kniven, ikke sant? Hvis det var han, ja, men hvis det var noen andre.
Det blir jo
altså,
for dumt igjen.
Ja, de har for mye på han, vet du. Han er for dum.
Farfetched for meg.
Ja, altså han var sikkert booksmart, men det har nok vært mer kaos enn det han trodde det skulle bli, kanskje, og at han ikke har sett, kanskje han ikke har sett Dylan. Kanskje han at hun stod på et mørkt rom og han ikke så hun. Hvis han har sett det, så skjønner jeg ikke hvorfor hun ble spart, på en måte.
Ja, nei. Det er noe mange ubesvarte spørsmål.
Dette er jo som ditt verste mareritt, liksom, at det kommer noen du ikke kjenner utenfra og stalker deg og bare dreper deg. Det er jo som en av de verste skrekkfilmer du har sett, Lise.
Ja, det er jo det.
Folk må jo være livredde. Altså,
heldigvis ikke noe som skjer veldig ofte. Sånn type drap som dette.
Det er jo ofte i nære relasjoner at spesielt når du dreper med kniv, så er det såpass close up at det ofte er knyttet til noen som, at det er noen nærme. Og at det er en du ikke kjenner. Det er helt uforståelig, synes jeg da.
Ja, det er jo det. Det er veldig uforståelig.
Og det er skummelt, og det er veldig glad det er langt borte i USA.
Ja.
For har du vært her i Norge, jeg hadde fått overvåkningskamera og alt med en gang. Jeg hadde vært så redd.
Ja.
Og de hadde jo de.
Ja, de hadde jo
Men altså, de hadde kode på døra. Det kan være den har gitt ut så mye at han hadde fått tak i den. Men hvem vet, dette vet vi jo ikke noe om. Eller?
Nei, det er ikke alltid nok hvis noen virkelig har bestemt seg for at de vil gade eller gjøre noe. Så bøst som han har gjort.
Så kanskje før vi sender denne episoden, så vil det dukke opp noen flere detaljer i saken. Jeg tviler litt på det. Det kan være det kommer ut noe fra venner og så andre folk og sånn som har mer informasjon om han, men tror at vi må vente og se til den rettssaken blir og hva som kommer frem der. Men vi skal i hvert fall følge saken og rettssaken, og håper virkelig at ja, det blir en rettferdig avslutning på saken.
Ja, det blir spennende å følge rettssagen i hvert fall. Hvis de sender den, så kan vi jo prate mer om saken senere, når det har kommet litt mer informasjon fram.
Ja. Og så vil jeg bare si at neste episode av Krimprat med Lise og Fiona, så blir det også en grusom sak, og det er også en nyere sak, altså. Det er mange grusomme ting som har skjedd det siste, Lise.
Ja,
så,
det skjer mye. Så.
Ja, så vi har hatt litt sånne nye saker, og vi har hatt noen veldig gamle. Men ja, jeg synes jo det er litt sånn spennende å se på de sakene også, som kanskje ikke har hatt en rettssak enda, og at, som er litt fresh.
Ja.
Og det er mye som skjer, mye fælt. Og denne her å minne litt om en film, altså. Dessverre. Ofte så er film bygget på grusomme ting fra virkeligheten.
Mm. Men da vi tilbake med ny episode neste uke, forhåpentligvis. Holder oss friske og raske, Fiona, tror du det?
Ja, det tror jeg. Da vi i munn.
Nå skal jeg gå og spise noe ostloff og drikke litt cappuccino, så er vi tilbake neste uke.